Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
La Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 29 gis 39.
La postantagon matene antau la nocto passis, Jesuo levigis cae foiris en desertan locon cae tie pregis.
Che Jesuo, la filo de Dio, iris pregi sola en deserta loco, povas iom surprisinin. Cia li pregis, ca cia estis lia pregiado? La Evangelio ne donas respondon al citiui demandoi, tamen la Evangeliae textoi ja diras che li iris sola por pregi. Jesuo ofte nomas Dion Abba, tio estas pli mal pli Pacio en la aramea lingvo. Tiu esprim maniero de Jesuo estos unu aliai plei caracterizai sintenoi. Ech sen aliai informoi, tiu vorto jam indicas multe pri la predicajo de Jesuo. Char Dio la Patro estis por Jesuo Abba au Pacio, tial ni deve supposi che la pregiado de Jesuo estis sperto ami Dion ca senti la amon de Dio alli. Tre interesse al ni estas che la eventoi de la publica agado de Jesuo iel disigis lin de tio simpla pura sperto de la Dia amo. Cai, jen, li desiras au besonas ion en la solezza silento, cion li ne trovis dum li sanigis malsanuloin cae predigis. Evidente, ancao ni hodiau besonas tiaen silentain momentoin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al mia programo en Esperanto. Plena indulgenso ocase de la 14a monda tago de la malsanulo, ciu culminos la venontan 11 de februaro per la Eucaristia celebro en la Catedralo de Adelaido, Australio. Benedicto la 16a decidis doni citiun indulgenson per decreto publicigita hierau. La papo, oni legas en gi, accompanas la concedon de la plena indulgenso con la espero che estu accelatai agadoi de cristana compato cae sociala solidarezzo favore al malsanuloi, aparte al mensai handicapitoi pli facile margenigitai de la socio cae de sia familio.
Indulgenso estas pardono de la tempa puno scioldita pro pecoi iam confessitai cae pardonitai. La indulgenso neniam identigas con la pardono de la pecoi. La ecclesio, post forlaso de la antiqua rigorezzo de la punoi, fixis mal pli pesain pentofaroin, cioin oni povas quitigi per la indulgenzoi. Indulgenzoi povas esti plenai, completai, au partai.
Romo, kiel lumantai candeloi, disradiu ciam cae cie la amon de Cristo, lumo de la mondo. Ien la invito cium la papo antau hierau vendrede dum la celebro de la festo de la presento de Jesuo ce la templo adresis alla consecritai personoi. En la Vaticana Basilico, plen plena de pastroi, gereligiuloi cae monachinoi, ocasis la liturgio de la lumo cae meso celebrata de la papo.
Romo, strecitezoi, protestoi, quelcfoie perfortoi. Ne haltas la reagoi en la islamo mondo contro la satirai bildoi pri profeto Mohamedo, publicigitai de Dana Giornalo. La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis tri personoin, membroi de la tri cefai unudiai religioi. La unua estis Yunis Taufik, Iraco giornalisto cae verchisto el sunaista islama credo. Inter alia, li declaris, liberezzo devas havi limoin. Existas eticae cae moralae ligiloi, cioi ne obligas al islamano ridindigi sanctain figuroin de cristianismo, nec de hebreismo, cae tiel devas ocasi ancao fare de la occidenta mondo. Pri la reciprocezzo de la raitoi, la Iraca verchisto respondis, la islamanoi eraras ciam ili levas protestoin al perforta nivelo. Aliflanki, ili eraras ciam ili ne lasas al alia la liberezzo praktiki plene sian credon.
Pri gazetara libereco kaj respekto de la religia credo respondis al la demandoj de la radiojurnalo de Radio Vaticana profesoro Giuseppe Laras, emerita ĉefrabeno de Milano, Italio. Laŭ mi, oni devas baziĝi ankaŭ sur la sentoj de moralo, de sana prudento, de memlimiĝo. Ekzistas ja la libereco je esprimo, sed ekzistas ankaŭ la rajto ne vidi, ke oni ofendas la simbolojn de sia religia credo. Necesas sekve multe da respekto por la alies credoi, por la religiai simboloi de la aliai, por la religia sentemo de aliai, considerante en citiu facto que la islama mondo esprimas socion quiu centrigas je la ideo pri tio quio estas sancta kaj estas tial tute aparta sentemo citeme.
Solidarecon al islamai gefratoi esprimis el nia radiostacio Monsignoro Aldo Giordano, secretario della Consilio delle Europei Episcoparai Conferenzoi. Iam la comuna legio, li diris dum interviu, donas limoin al satiro. Ciam iu offendas aliaen, tiui iam iras contra la homai raitoi, la raitoi della personoi. Ni estes grande defendantoi della raitoi, cae secve ni estes contra cio, cio estes vulgarajo, offendo, contra cio cio trafas la plei intimain convincoin.
Al demando, cial en la occidenta mondo oni ne mal aprobas la blasfemaj bildojn el kristana temo, Monsignoro Giordano respondis: ni credas je Dio, kiu enkarniĝis, kiu sekve fariĝis homo, pro tio ni malpli timas satiraĵojn kaj starpunktoj, ĉar Kristo mem, kiam li fariĝis homo, elmetis sin al tio. Li jam suferis satiron en sia epoko, sekve ni la kristanoj malpli timas tion. Tutcerte ni ne estas contentai, ancau estas tre malgioiai, ciam ocasas vulgarai cae offendai satirajoi, tamen ia maniere ni povas convivi cun tio, car Iesuo elmetis sin gis la cruzo, gis la plei humiliga offendo, cae secve ia maniere ni suferas cun li.
Genevo, Svislando. Egiptio cae Nigerlando liberigis ie poliom ielito, tionste igis la monda organizajo por la sano, pos constato che en Egiptio ne ocasas contagioi de pli ol unu jaro, cae in Nigerlando la unicae quar infectitoi de 2005 esis alilandanoi. La celo de la monda organizajo por la sano estas eldradicigi el la mondo citiun malsanon, cae lo successo estas prescau atingita, crancam restas ancora quar landoi en cui poliom ielito estas endemia: Hindio, Pakistano, Afganistano, ca Nigerio, cae aliai ok statoi la malsano reaperis quelcan jaroin post. Pro tio, la monda organizajo por la sano daurigas la amasain vaccinadoin cui comencigis antau dec hoc jaroi, cae cui jam donis gravain resultoin. Antau malpli ol dudec jaroi polium ielito ce estis en 125 landoi, dum hodio oni constatas cin en 12 da landoi.
Zanzibaro. Antauen paso al virina egaleco, la parlamento de Zanzibaro, prescau memstara insularo de Tanzanio, nuligis la legion kiu malebligis al knabinoj malpli ol dek ok jaraĝaj kaj gravedaj viziti lernejon kaj kiu ne plu ebligis al ili reveni al lernejo.
Brazilio. La Parlamento de Brazilio faris formalan proteston contra la registaroj de Argentino, Paraguayo, Uruguayo kaj Surinamo pro la facileco per kiu la armiloj produktatoj de kelkaj fabrikoj de tiuj landoj estas portitaj en Brazilon kaj liveritaj al krimantaj grupoj. La protesto estas la postsekvo de la laboroj de esplorkomisiono, laŭ kiu la neleĝa komercado de armiloj estus de la oficiro de la armeoi de la suspectatai landoi.
Ni finas per movadai informoi.
Dauras la prepar laboroi por la ciar congreso de la catolicae esperantistoi, ocasante en Velehrad, Ceca Repubblico, de la 8 gis la 15 de julio. Cioin informoin oni povas trovi interalia en la tototo pagioi de IQUE. Ien la adreso www.ikue.org.
Alia congresso pri tiu ni ricevis tut unuain indicoin estas la venontjara ekumena Esperanto congresso. La principa ideo estas okazigi gin en 2007 en la pola urbo Pelplin, 25 kilometrojn sude de Gdansko.
Karegaj gefratoj, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Roman Gmirek,
Pastro Stefano Hochstiples, regisoris Vincenzo Prodo. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus. Jesus.